Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og i den her serie stiller jeg samme spørgsmål til mine gæster. I dagens program ser vi nærmere på europæisk sundhedspolitik. For efter coronakrisen har EU foreslået en sundhedsunion. Men hvordan skal det rent faktisk implementeres, og er det en god idé? Det diskuterer jeg med min gæst. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til min gæst, Maja Dionigi, seniorforsker ved Tænketanken Europa. I beskæftiger meget med europæisk politik. Kan du sætte nogle ord på, hvad I går og laver?
Vi laver egentlig mange forskellige ting. Lige nu der er jeg i gang med et stort projekt om EU's pandemiberedskab, som vi skulle tale om i dag. Ja. Vi kigger også på EU's handelsaftaler, og også hvad covid-19-krisen har betydet for Europas økonomi, og hvordan vi kommer videre. Så vi er en tænketank, en uafhængig tænketank, der tager fokus på nogle af de store emner, der fylder lige pt. I den europæiske debat. Så det fokus, vi har nu, er ikke sikkert, at det er det fokus, vi har om 3 år. Men lige nu, der fokuserer vi stærkt på EU's pandemiberedskab.
Og man må jo sige, at det er aktuelt her oven på coronakrisen. Og det er et sted, hvor EU også har rykket så meget, og det peger jo ind i fremtidens Europa. Der er kommet det her forslag om at opbygge en europæisk sundhedsunion. Hvad går det ud på?
Det er faktisk en pakke med nye lovgivningsforslag, og jeg skal nok gå i dybden med den. Ja. Men det egentlig handler om, det er, at det er den første byggesten i at opbygge en europæisk sundhedsunion. Og lige nu, der har man 4 forslag, som man har fokus på i øjeblikket. Det ene, det er, at man skal forsøge at styrke EU's eksisterende strukturer på sundhedsområdet, særligt i forhold til pandemiberedskab. Og det gælder altså Agentur for Lægemiddel, agenturet, og så gælder det ECDC, som jo er det her sundhedsagentur, EU's sundhedsagentur, der ligger i Stockholm. Og nu bliver det meget teknisk, ja. så vil man også yderligere styrke koordinationen mellem medlemslandene sådan generelt på sundhedspolitikken. Så det er en styrkelse af noget eksisterende, der man allerede har faktisk, men som ikke har fungeret særlig godt under krisen. Og så det helt store nye, det sidste ben i den her sundhedspakke, blev præsenteret i sidste uge, og det er det, der hedder HERA. Og det er altså ikke opkaldt efter den græske gudinde. Det har en lidt lang titel, hvis jeg lige skal nævne det. Ja. Nævne det, så står det for European Health Emergency and Responsive Authority. Og det er altså denne her nye struktur, som fremadrettet skal sikre, at man inden for EU hurtigt kan få udviklet og opkøbt medicin og vacciner og antibiotika, når en ny krise rammer.
Det er præcis nogle af de ting, de går og arbejder med. Men hvis vi skal prøve at tage udgangspunkt i det, der er sket her i løbet af pandemien, der har jo været meget debat om EU's rolle eller manglende rolle. Men overfor seerne skal vi måske forklare, at EU har jo ikke spillet så stor en rolle i sundhedspolitikken. Det har været et nationalt anliggende.
Det har det nemlig, og det er det fortsat.
Og det er det fortsat.
Altså, man skal huske, at sundhedspolitikken, kompetencerne ligger ikke hos EU, de ligger hos medlemslandene. Så det vil sige, at alt det EU foretager sig, handler om at koordinere og supplere de tiltag, man har nationalt. Så EU kan ikke gå ind og bestemme, hvor mange penge man skal bruge på sit hospitalsvæsen. EU kan sådan set heller ikke gå ind og bestemme, hvad man skal gøre, hvis en pandemi eller en anden sundhedskrise rammer EU-landene. Det er udelukkende anbefalinger, og man prøver at koordinere det, der hedder blød lovgivning. Så derfor kan man sige, at da covid-19-pandemien ramte Europa, så havde man ikke fra EU's side stærke værktøjer, man kunne gøre brug af. Plus at medlemslandene i denne her sundhedskrise vendte sig indad til at starte med i hvert fald, og det lidt blev alle kamps mod alle, for eksempel om værnemidler, og at man sådan lidt skulle improvisere sig fra EU's side gennem krisen og prøve at finde ad hoc løsninger for at styrke koordinationen. Og det, man så kan sige, den her sundhedspakke, for at vende tilbage til den, gør, det er, at den formaliserer mange af de ad hoc løsninger, man havde under krisen, og dermed altså, giver det en formel ramme og laver noget lovgivning omkring det. Men stadigvæk så er sundhedspolitikken ikke EU-kompetence.
Hvad for en debat har der været i EU i anledning af det her forslag? Hvad er det for positioner, der er? Er landene meget uenige eller enige om, at det her det er vejen frem?
Altså, det er stadigvæk i et meget tidligt stadie. Nu det her nye agentur, som så ikke bliver et agentur, det her HERA, som jeg nævnte før, der skal stå for at investere i vaccineforskning, det er blevet, altså ambitionerne for det for eksempel, som ligesom er det nye, er blevet stærkt nedskaleret. Særligt fordi, at nogle medlemslande har været kritisk over for, at man nu skulle bruge penge på et nyt stort agentur. Så det er et eksempel. Og så er der hele, kan man sige, sundhedspakken med styrkelsen af de eksisterende agentur på sundhedsområdet og styrkelsen af lovgivningen, der handler om koordination mellem landenes sundhedsmyndigheder, hvor at der også for eksempel fra dansk side er en vis skepsis, fordi at noget af det, sundhedspakken lægger op til, det er, at EU ikke kun skal vurdere kriser, altså scanne horisonten for kriser, men også i højere grad skal gå ind og give nationale anbefalinger til, hvordan man håndterer kriser. Og det er jo kun anbefalinger, der ikke er bindende, men i en række lande herunder Danmark, lige i øjeblikket i hvert fald, der er man lidt skeptisk over for, når man skal EU nu komme ind og fortælle os, hvad vi skal gøre på national plan. Så igen, så viser det her ømtålige emne, som sundhedspolitik er, hvor at man godt kan se styrken i at have et meget stærkere beredskab, når det gælder sundhedskriser, der er grænseoverskridende. Men samtidig minder man også kommissionen om, at vi har altså den nationale kompetence, og nu skal I ikke gå for vidt.
Så på den måde er der en vis uenighed. Der er sådan tre overordnede mål for den her union. Man vil forbedre og reagere på forberede og reagere på sundhedskriser i fællesskab. Der skal være medicinske forsyninger, både tilstrækkeligt og prismæssigt overkommeligt for landene. Men man vil også faktisk arbejde på at forbedre forebyggelse, behandling og efterbehandling af sygdomme, som for eksempel også kræft. Mm. Det sidste, tænker jeg, peger vel i retning af, at EU vil blande sig mere i den nationale sundhedspolitik, end de øvrige, som handler mere om pandemi og beredskab. Eller hvad?
Det ligger jo, man kan sige, hele den her sundhedspakke, og der kommer jo så flere tiltag, som vi går ind i 2022, har primært fokus på pandemiberedskab og udspringer jo af covid-19-krisen. Men det er klart, at når man går i gang med at ændre på de strukturer, man har, og lave nogle nye strukturer, så kigger man jo ikke kun på en covid-19-pandemi, men man kigger også på andre store sundhedsmæssige udfordringer, Europa står overfor. Og der er der et ønske, særligt fra Europaparlamentet, der jo ikke er særlig meget involveret i nogle af de her sager, der er der et ønske om, at man skal gå bredere end bare store sundhedskriser. Men det, altså de nuværende forslag primært har fokus på, det er overførbare sygdomme, altså smitsomme sygdomme. Men det hænger jo selvfølgelig sammen, hvis jeg lige skal lave en sløjfe rundt om det, fordi hvis man er kræftpatient, så er man jo også særlig udsat, når der for eksempel kommer en stor virus som covid-19. Så derfor skal man ligesom have hele pakken med. Men det er en stor diskussion i øjeblikket. Altså, hvor bredt penslet skal man egentlig se det her? Eller skal det i virkeligheden være mere snævert? Og det er jo så også derfor, at der kan komme en vis skepsis fra nogle medlemslande, fordi de mener, at det simpelthen går for bredt.
Der er også spørgsmålet om, hvad vil det egentlig sige at være i en pandemi? Mm. Hvem bestemmer, om vi er i en pandemi? Og der lægger forslaget op til, at den beslutning i højere grad skal centreres i EU, ja. Og at de skal kunne sige, nu har vi en pandemi, derfor går vi ind og begynder at koordinere og bestemme, hvordan I skal forholde jer til det. Hvad for konflikter vil det kunne skabe i EU?
Man kan sige, at altså, EU har hele tiden kunne sige, at vi har en nødsituation og state of emergency. Ja. Der har man egentlig ikke været afhængig af verdens sundhedsorganisationen WHO. Men det, man har kunnet indtil nu, og også i dag, indtil det nye lovgivning falder på plads, det er, jamen, hvis man så har ligesom sagt, nu har vi denne her state of emergency, altså den her nødsituation, så kan vi gå ind og gøre nogle ting, så man hurtigere kan godkende vacciner, for eksempel. Altså det europæiske lægemiddelagentur har en hasteprocedure, som vi har set under godkendelsen af vacciner her under covid-19-pandemien. Men det, man så vil som det nye, det er, at man ønsker, at når man fra EU's side erklærer, at der er en nødsituation på sundhedsområdet, så ønsker man, at man har en række værktøjer, man så kan gøre brug af. Altså man siger, hvis vi bliver enige om, at der er den her nødsituation, og det kræver så et kvalificeret flertal i ministerrådet om, at man erklærer denne her krisesituation på foranledning af et forslag fra kommissionen selvfølgelig. Hvis et flertal af landene så bliver enige om det, jamen så har man så en værktøjskasse, der hedder, at vi kan sende taskforces til de medlemslande, der er særligt ramt, hvor man giver anbefalinger. Vi kan indgå forhandlinger med store medicinalproducenter. Vi kan indkøbe værnemidler for eksempel til EU's lager, og man kan en hel masse ting, som man måske tidligere ikke kunne, og hvor man tidligere skulle ind og have medlemslandene til at godkende alt det, kommissionen så vil gøre.
Men vil alle medlemslande gå med til det? Fordi det er jo også en afgivelse af suverænitet og beslutningskompetence, og politikere kan jo godt lide i hvert fald at være i kontrol eller have magt. Og her så afgiver man altså magt over muligheden for overhovedet at erklære nødstilstand og at der er en pandemi.
Ja, det bliver jo så interessant at se, og jeg har ikke svaret på dit spørgsmål, fordi at man ikke engang er gået i gang med at diskutere forslaget i ministerrådet, altså det her forslag, der handler om HERA, den her nye struktur i kommissionen, som vi talte om tidligere. Det har man simpelthen ikke, det har man ikke nået at forhandle på plads, men der, hvor man kan se, at det tyder på, at der er en vis skepsis for medlemslandene, det er, hvis vi lige går tilbage til det her European Health Emergency and Responsive Authority, HERA, der er ideen om HERA blev lanceret sidste år, så går vi lige lidt tilbage i historien, det var dengang, at kommissionsformanden Ursula von der Leyen i september 2020 holdt sin årlige tale om unionens tilstand foran Europaparlamentet. Og her sagde hun, at hun ønsker, at EU skal have det, hun kaldte på det tidspunkt af European Barter. Og BARDA, det er altså den amerikanske pendant til HERA, som er det her biomedicinske agentur for forskning og investeringer, eller undskyld, for avanceret forskning og udvikling, der massivt investerer i vaccineforskning og massivt investerer i at have offentlige private partnerskaber med vaccineproducenter, for eksempel, så man hurtigt kan få en vaccine på markedet, hvis en krise rammer. Og der ønskede Ursula von der Leyen, at man skulle have det samme, og hun ønskede, at man skulle have en selvstændig struktur, altså et agentur, og at man skulle poste massive penge i det her agentur. Og det er jo netop, kan man sige, pengespørgsmålet, der måske har fået nogle medlemslande til at lige træde skridt tilbage, og måske fået kommissionen til at nedskalere sit forslag, fordi forslaget for mange, der blev fremsat her i sidste uge, var måske en lille smule skuffende, fordi kommissionen har nedskaleret mange af de ambitioner, der ellers tidligere var fremlagt til Europaparlamentet i den her State of the Union-tale. Fordi at der dermed ikke er det samme budget, som man måske havde forestillet sig, og det ikke bliver en selvstændig struktur, men at det kun bliver, sådan som det ser ud nu, en lille mus ved siden af den store elefant, man har i USA.
Spørgsmålet er vel også, om der er den nødvendige tillid mellem de europæiske lande, fordi coronakrisen har vel også udstillet, som du var lidt inde på, at når det virkelig gælder, så er man sig selv nærmest. Mm. Og folk holdt på værnemidlerne, de vil ikke sende eksport af medicin ud af landet, fordi det vil man også holde på i den her nødsituation. Så det her beredskab, hvilke magtmidler vil der være fra EU's side til at gennemtvinge det i tilfælde af en ny nødsituation?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det plejer man at sige, når man ikke kender svaret. Men det er et godt spørgsmål, fordi at man har jo, altså dengang krisen ramte Europa primo 2020, så havde man jo nogle strukturer på plads, som man beefede op, eller som man styrkede. Altså for eksempel, når vi lige taler værnemidler, mangel på værnemidler og alles kamp mod alle, det var et område, hvor man aller først satte ind for EU's side, og hvor man ligesom også ønskede at komme de her flaskehalse til livs og sørge for, at der var nok værnemidler, der var nok håndsprit, der var nok medicinsk udstyr osv. Og derfor lancerede man fælles indkøb af de her værnemidler. Og efter det lavede man 10 lager, EU-lager i 9 medlemslande, der er 2 i Tyskland, hvor man så har de her værnemidler, så man ligesom har nok værnemidler, og hvis et medlemsland er i særlig nød, at man så fra kommissionens side kan sende de her EU-værnemidler til det land, der er i særlig nød. Men det, der så er hele problemet, hvis vi lige snakker værnemidler, det er, hvornår slipper de op? En ting er, at man er gået med til fra medlemslandets side, at nu køber vi så mange værnemidler. Men hvad sker der, hvis de her værnemidler ikke bliver brugt? De har jo en udløbsdato. Så vil EU-borgerne kunne se, at EU har indkøbt en masse, vi ikke har fået brugt. Hvad sker der, hvis det, man ligesom har budgetteret for nu med de værnemidler, at det ikke er nok? Så igen vil man måske klandre EU for og medlemslandene for, at I har ikke ligesom tænkt ind, hvor meget vi skal bruge fremadrettet. Så den der kalkyle med, hvor meget har vi brug for, og er det værnemidler, vi har brug for i den næste krise, det er der ikke nogen, der på nuværende tidspunkt har løst. Det er noget, man i den her sundhedspakke også skal diskutere, hvor meget skal man egentlig indkøbe fra EU's side.
Det er meget interessant, og ja. Jeg tænker, der må også være en risiko for, at man på grund af den mistillid og det chok, alle lande oplevede under coronakrisen, at man pludselig stod, havde ikke værnemidlerne, man kunne ikke garantere borgernes liv og helbred i en nødsituation, at det ønsker man ikke skal gentage sig.
Ja.
Og nu vil man så fra EU's side forsøge med en koordineret indsats i fællesskab. Men der er jo samtidig initiativer i gang i de europæiske lande, hvor de nationale regeringer også opbygger beredskab, også opbygger lagre, eller som i det danske tilfælde også sætter gang i vaccineproduktion. Så er vi ude i, at der kan være opstået en situation, hvor at landene så at sige, at vi betaler dobbelt eller tredobbelt for, fordi nu er vi gået i panik.
Ja.
Er det, et scenarie?
Det kunne man godt forestille sig ikke vil være usandsynligt.
Ja.
Altså, nu nævnte du Danmark i forhold til dansk vaccineproduktion. Her er det dog interessant, at Mette Frederiksen har trukket lidt i land igen, fordi hun jo lancerede et offentligt udbud for, at man skulle have vaccineproduktion i Danmark. Og det var dog noget uvist, om hun mente, at det så først skulle gå til danskerne, eller om det skulle være en del af en produktion af vacciner i EU som sådan. Fordi det er jo faktisk ulovligt at sige, at det her det skal gå til danskerne først i forhold til EU-lovgivningen. Men det, der så er sket på den danske scene, det er, at man har fået lov til af EU-kommissionen til at give statsstøtte til udviklingen af denne her vaccine, der bliver produceret i Danmark af Bavaria Nordic. Og dermed har man faktisk også samtidig trukket sit offentlige udbud tilbage om, at man ønsker dansk vaccineproduktion. Så det kunne måske tyde lidt på, at man retter ind fra den danske regerings side. Men når det så er sagt, så er der andre lande, der jo selvfølgelig også har fokus på, hvordan styrker vi det nationale beredskab. Og her har man på Frankrigs side annonceret et initiativ om, at man ønsker et fransk BARDA. Altså denne her biomedicinske agentur, vi har i amerikansk kontekst, at sådan et ønsker man også at have i Frankrig. Og det er helt klart, at så kan man jo ikke lade være med at spørge sig selv om, jamen, hvordan skulle sådan et fransk BARDA agere ved siden af et europæisk BARDA, som så hedder HERA nu. Ikke? Hvad er det, det skal kunne, som man ikke kan på EU-plan? Og er det et tegn på, at man fra fransk side, og franskmænd i øjeblikket med Macron, vil jo gerne virkelig have gang under EU's integrationshjul, også på sundhedsområdet, at man sådan lidt har mistet troen på, at EU kan klare det. Så det er klart, man vil se og ser nu altså nogle forskellige, jeg vil ikke kalde det stridigheder, men sådan gnidninger, hvor at man lige skal finde ud af, hvad er det, EU kan gøre for virkelig at supplere det, man kan på EU-plan.
Der er også det her spørgsmål om fælles indkøb af lægemidler, som jo ligger i forlængelse af fælles indkøb af vacciner. Det har ligesom været EU's store succeshistorie i forbindelse med coronakrisen. Men undervejs var det jo under heftige angreb fra mange sider. Man mente, det var for ineffektivt, det kom for langsomt. Hvilke overvejelser er der i EU-systemet fremadrettet i forhold til den her strategi med fælles indkøb? Kan det ikke risikere at gøre EU endnu mere upopulært i befolkningen, hvis det går galt, og man står i en nødsituation, har ikke de ting, man skal bruge? Det kommer for langsomt, det er for dyrt.
Ja, man kan jo godt risikere at stå i en lignende kritiksituation, som man stod i starten af året her i 2021, hvor Europakommissionen jo måske ikke altid lige med rette var under massiv kritik for deres vaccinestrategi. Men den her nye sundhedspakke, hvor forslaget om den her nye myndighed, altså HERA, indgår, så er det jo, at man vil undgå, at man kommer til at stå i en lignende situation, hvor man ikke har nogen struktur og ikke har nogen erfaring med at indgå aftaler med medicinalproducenter. Altså EU startede jo helt, kan man sige, fra bunden. EU og Europakommissionen har kun erfaring med at lave aftaler med lande, altså f.eks. handelsaftaler, og havde ingen erfaring med at lave aftaler med store virksomheder som medicinalproducenter. Man startede simpelthen fra bunden. Man havde folk fra EU's handelsenhed til at forhandle de her vaccineproducentaftaler, altså aftaler med forskellige vaccineproducenter. Så man skulle ligesom opbygge en kompetence. Og ideen er jo så med den her nye myndighed, at man udover, nu har man prøvet det nogle gange her under krisen, men at man så også har en ekspertise internt i kommissionen og nogle folk, der har altså, løbende meget, meget tæt kontakt med medicinalindustrien, så man dermed hurtigere kan indgå aftaler og løbende investere i udviklingen af medicinale modforanstaltninger, som vacciner for eksempel, sådan at man hurtigt kan sætte ind, når den næste krise rammer. Så der har man, kan man sige, virkelig lært lektien af nogle af de ting, der gik galt under krisen, fordi man simpelthen ikke havde kompetencen på EU-plan, og fordi man ikke havde medlemslandene, der tidligere bakkede op om, at man skulle have de her strukturer i EU. Der var jo ikke nogen på noget tidspunkt, der forestillede sig, at sådan en krise, det er jo så nogen, der siger, de gjorde, men medlemslandene har jo ikke forestillet sig, at det var nødvendigt at have det beredskab på EU-plan, før krisen ramte.
Så man kan sige, at coronakrisen har udstillet nogle svagheder i både det europæiske system og i landenes beredskaber. I forhold til fælles indkøb af medicin, hvordan har medicinalindustrien reageret på det? Fordi fordelene ved det er jo, at vi kan få lavere priser.
Ja.
Det må det alt andet lige være. Mm. Og det kan vel ikke være i medicinalindustriens interesser. De er jo nogle af dem, der har store lobbyinteresser i Bruxelles. Har de sat sig imod den her plan?
Jeg har ikke set deres reaktioner endnu, men jeg er meget interesseret i at se, hvad reaktionerne bliver. Og det er rigtigt, at EU har jo både under krisen og måske også fremadrettet vil gå efter lave priser. Og det er jo fordi, at modsat mange andre lande og regioner, for eksempel Storbritannien og USA, så har man for EU et ønske om, at man skal have billige priser, sådan at man også kan være solidariske over for udviklingslande og eksportere en andel af de her vacciner til udviklingslande, der ikke selv har råd til at indgå de her vaccinekontrakter. Så derfor er det vigtigt for EU, at man har billige priser, og det er også en af grundene til, at det har taget længere tid for EU at forhandle med medicinalproducenterne, end det for eksempel gjorde med USA og Storbritannien og Israel for den sags skyld, fordi man simpelthen ikke har ønsket at gå på kompromis med prisen. Så det gør jo, at det tager længere tid. Så ja, det er rigtigt, medicinalproducenterne tjener flere penge, eller mindre penge på at sælge deres vacciner til Europa, men samtidig så har de jo også et kæmpe marked i Europa. Og det, at man fra kommissionens side har de stordriftsfordele, der hedder, vi repræsenterer altså 27 lande, og hvis I laver kontrakter med os, så bliver det her rullet ud og opkøbt af 27 lande. Så den vej rundt har EU en konkurrencemæssig fordel, der også kommer medicinalproducenterne til gode. Men det bliver interessant at se, hvordan det fremtidigt kommer til at løbe an. Fordi at det er helt klart, at den kritik, der var af Europakommissionen, og nu siger jeg Europakommissionen, fordi det var dem, der forhandlede vaccinerne på mandat fra medlemslandene, at de blev stærkt kritiseret for, at EU først fik adgang til vaccinerne, altså vaccinerne blev rullet ud senere, end de gjorde i USA og i Israel og UK. Og prisen er så kun en af de årsager til, der gjorde, at man var forsinket. Der var også nogle andre årsager til det, men dermed er det jo noget, man er meget bevidst om.
Ja, der var også nogle produktionsvanskeligheder hos leverandørerne. Hvordan kommer den fremtidige indkøbsstrategi så til at være? Fordi man tænker, at fordelen det er selvfølgelig, at man kan få lavere priser. En af ulemperne kan være, at man kun køber et produkt hjem til hele EU, så man ikke får den her trial and error, som man vil sige på engelsk, altså at forskellige lande forsøger med forskellige produkter, og så på den måde finder man hurtigt ud af, hvad der virker. Her er det lidt mere top-down, igen lidt engelsk udtryk, ikke? Altså topstyring, næsten sådan sovjetisk, vi køber én ting ind til 400 millioner mennesker, og så er det sådan der. Hvad er den her overvejelsen af EU der?
Der havde man jo allerede under covid-19, og nu skal jeg nok være med at tale om covid-19, som om det er noget, der er sket, fordi der kommer mutationer, og det kan være, at vi får nye nedlukninger. Så vi er jo ikke på den anden side af det endnu. Men hele den overvejelse om, hvor mange heste skal vi satse på, som jeg tror, man siger det udtryk. Hvor mange æg skal vi lægge i forskellige kurve? Det var jo også en overvejelse, man havde fra medlemslandenes side, og en af grundene til, at man først fik udrullet vacciner senere i EU, fordi man jo netop valgte at satse på flere forskellige vacciner. Jeg tror, det var alt 7 vacciner, man satsede på. Og så viste det sig så, at nogle af de vacciner, man havde satset på, de var ikke lige så hurtige til at blive udrullet. Der var en enkelt, der ikke blev udrullet overhovedet, fordi at hele vaccineproduktionen, altså der er jo mange usikkerheder om alle de forsøg, der skal laves, virker vaccinen og passer den på de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal være osv. Så derfor kom man lidt senere i gang, men samtidig så spredte man jo også sin risici, sådan at man ikke kun satsede på én vaccine og dermed risikerede, at det hele faldt til jorden. Så det er en strategi, man formentlig vil iværksætte fremadrettet.
Indkøb af medicin var en ting. Andet, det var det her med beredskab. Jeg vil lige vende tilbage til det med beredskabet. Det er noget af det, de satser på selvfølgelig. Vi skal være klar til næste pandemi. Og som du nævnte i en bisætning, så betyder det også, at landene fremover vil skulle rapportere, hvordan det går med deres beredskab, og EU skal sidde og tjekke det. Mm. Kan det ikke også ende med at blive sådan et bureaukratisk monster, vi skal have kørende i 100 år, indtil den næste pandemi måske ikke rammer, hvor vi skal koordinere hele tiden hvert år med, hvor meget har I på lager? Hvad er beredskabet?
Mm. Jo, det kan det godt, at det er også nogle af de ting, man diskuterer nu her i sundhedspakken, fordi den største del af sundhedspakken på nær HERA har jo sådan set været diskuteret, siden den blev fremlagt af kommissionen i november sidste år. Så det er jo netop det her med, hvor meget skal man indrapportere, og hvor ofte, hvor man fra dansk side, nu tager lige de danske briller på, man kan også tage nogle andre nationale briller på, men man fra dansk side siger, at det skal altså ikke medføre en større administrativ byrde end det, vi har i dag, så længe det ikke ligesom giver os en merværdi. Altså alt det, EU gør, skal give os en merværdi. Så det er noget, man har meget stor fokus på. Men når det så er sagt, så har problemerne under krisen været, at man simpelthen ikke har haft overblikket over, hvad man har haft af værnemidler i medlemslandene, engang medlemslandene selv havde overblik over det. Da covid-19 ramte i starten af 2020, så meddelte kun 4 ud af 27 lande, at de ikke følte, at deres beredskab var tilstrækkeligt. Og vi ved jo alle sammen nu, hvordan at historien udviklede sig, at der inden for ganske få uger var stor krisetilstand i alle landene, og det simpelthen også kom bag på landene, hvor dårligt forberedt de var nationalt, og ikke kun på EU-plan. Men en af de årsager til, at man fra EU's side heller ikke har været bevidst om, altså hvor slemt det egentlig stod til i medlemslandene, det er, at medlemslandene har ikke alle sammen været lige gode til at indrapportere de data, man har aftalt, at man skal indrapportere til ECDC, altså det her sundhedsagentur, EU's sundhedsagentur i Stockholm. Og dermed har man ikke fra EU's side ikke ligesom haft billede af, hvor godt forberedt man er. Eller nogle af de data, man har indrapporteret, har været mangelfulde. Så derfor er altså den helt store diskussion lige nu, hvordan kan vi sikre os, at vi får data fra medlemslandene? Selvfølgelig, hvilke data skal vi have, så det ikke giver en administrativ, unødvendig byrde? Og hvad gør vi, hvis medlemslandene ikke indrapporterer de her data? Og der er det så, jeg kunne snakke om det her i lang tid, men der er det så, at man prøver ikke kun at bero sig på det, medlemslandene indrapporterer, men også at man altså gennem webscraping for eksempel, eller andre IT, nu er jeg ikke lige sådan en IT-nørd, men gennem andre IT-scanninger kan indhente data, så man ligesom kan validere de data, der enten er for medlemslandene, eller fylde de huller for data, man ikke har for medlemslandene.
Og så er der selvfølgelig også spørgsmålet om, der er et med lagre. Det er en del af et beredskab. Man har lager af medicin, lager af værnemidler. Men i EU taler man også meget om behovet for strategisk autonomi. Mm. Altså et fint ord for større uafhængighed af resten af verden. Og noget af det, vi også oplevede, var jo, at lægemidler i dag produceres primært i Kina og Østasien. Og lige pludselig stod vi, og der var ikke nok lægemidler, og vi kunne ikke få dem ind. Så nu vil man gerne have øget produktionen af lægemidler i Europa. Hvordan spiller det ind i forhold til den her plan? om sundhedsunion, og hvilke initiativer vil der komme i den retning, tror du?
Der er jo det, der hedder lægemiddelstrategien. Ja. Altså man kan sige, der er jo hele sundhedsunionspakken, og så er der alt det ved siden af, som jo egentlig også hægter sig på pakken, men som ikke som sådan er en del af sundhedspakken, men som er en del af at opbygge en sundhedsunion. Og der er der netop den her lægemiddelstrategi, som handler om, at vi skal sikre os adgang til kritisk medicin. Mm. Og det er jo så også i den grad hægtet op på EU's industripolitik. Og det er jo det, der er så spændende ved sundhedspolitikken, det er, at det er jo ikke kun sundhedspolitik, vi taler om, men det griber ind i så mange andre politikområder, hvor EU rent faktisk har kompetence. Så som industripolitik, der jo handler om, altså for eksempel, hvordan sikrer vi forsyningskæderne, hvordan sikrer vi, at det, altså at, nu nævnte du selv, at 80% af det kritiske lægemidler, EU importerer, kommer fra Kina, for eksempel. Ikke? Hvordan sikrer vi os, at vi diversificerer? Det var meget fint ord, men sådan, at vi sørger for, at det måske ikke er lige 80%, der skal komme fra Kina, men at vi har flere steder, hvor vi kan få det fra, eller at vi rykker produktionen tættere på Europa, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Og det er en øvelse, kan man sige, eller det er et fokus, man har kigget på det seneste år, hvor man jo har den franske kommissær, industrikommissær Thierry, der er inde over det, og hvor man som det første prøver at finde ud af, jamen, hvor afhængige er vi egentlig af omverdenen uden for EU i produktionen af kritiske lægemidler. Det gælder jo ikke kun vacciner, men det gælder også alle ingredienser til vacciner, eller panodiler for eksempel, eller alt muligt andet. Fordi man simpelthen ikke har haft, og har stadigvæk ikke helt overblikket over, hvor afhængig man er. Og så skal man jo så her det næste stykke tid have fokus på, jamen når vi så har fundet ud af, hvor afhængige vi er, hvordan hænger vores forsyningskæder sammen, hvor meget af det skal vi så prøve at hive hjem som, kan man sige, europæisk produktion, der er inden for EU, og hvor meget af det kan vi hive hjem til nærområder uden for EU, altså EU's naboer, og hvor meget af det er helt umuligt at hive hjem, fordi ekspertisen måske kun er i Kina. Så det er en meget, meget, meget stor opgave, som man har arbejdet på det sidste år og kommer til at arbejde videre med inden for de næste par år.
Ja, og man har forpligtet sig på løbende rapporter, der skal give det overblik, og hvor man kan se, det er jo ikke kun lægemidler, men en lang række, også råstoffer og andre forhold, hvor man simpelthen ikke har den her autonomi eller er for afhængig af et enkelt eller få lande. Men medicinalindustrien i Europa, hvordan står de i den her sag? For vi har jo store medicinalvirksomheder som Pfizer og andre, der jo har mange interesser på spil i det her spørgsmål. Mm. De er jo dem, der får produceret deres medicin i Kina eller andre steder. Er de interesserede i at lave fabrikker i Europa?
Jeg er ikke konkret klar over, hvordan deres position er, men jeg kan give et eksempel inden for det sidste år i forhold til Pfizer og BioNTech, hvor de har haft en interesse i, at noget blev rykket til Europa. Så noget af det, man har kigget på inden for det sidste år, det er, hvordan er forsyningskæden i forhold til produktion af covid-19-vacciner, fordi det er jo så lige det, man har stået over for lige nu og her. Og der kunne man se, at der var store forsinkelser, fordi noget af det kom fra USA, og USA havde eksportforbud, så derfor var der store forsinkelser. Og så fandt man så ud af, at noget af det, der kom fra USA, det var, at godt nok så blev den her BioNTech Pfizer, som jo er et tysk-amerikansk samarbejde, at den blev produceret primært vaccinen i Tyskland. Men så når man så skulle have hældt vaccinen på hætteglas, altså de her små hylstre, så havde man ikke hætteglasproduktion i Europa, så derfor skulle man sende vaccinerne til USA. Men fordi USA havde eksportrestriktioner på covid-19-vacciner, så kom de ikke tilbage igen. Og man kan sige, altså hætteglas, det er måske ikke sådan lige det mest avancerede at skulle producere. Så det fandt man så ud af, at det var der, at flaskehalsen ligesom lå. Og så fik man ret hurtigt etableret en hætteglasproduktion i Tyskland, sådan at man ikke ligesom skulle igennem USA for at få vaccinen ud på markedet. Så det er jo alt sådan nogle små ting i en forsyningsklæde, man simpelthen skal være klar over, hvor er det, produktionen kan trækkes hjem, hvor giver det mening, og hvor giver det ikke mening. Ja. Der var man interesseret i for BioNTech, at det jo selvfølgelig kom hurtigt ud på det europæiske marked, så man også vedstod sig sine kontraktmæssige forpligtelser, man havde i EU i forhold til den dato, man så havde sagt, at vaccinen kunne komme ud på det europæiske marked.
Det der BioNTech er tysk.
Ja, lige præcis. Okay. Men vi siger alle sammen Pfizer.
Det er det, vi siger kun Pfizer, men det er faktisk to virksomheder, der er sammen.
Ja.
I forhold til det her med kræftbehandling, som så er det tredje spor, og som jeg tænker kunne blive mest kontroversielt på sigt, fordi det ligesom åbner en ladeport ind til at gå ind i alle mulige sygdomme, som er nationale ansvarsområder. De skriver, at de vil primært hjælpe, altså det er noget med at hjælpe landene til kræftbehandling, det er ikke at overtage ansvaret selvfølgelig. Men de vil hjælpe i forhold til digitalisering, forskning og innovation. Men på alle stadier af sygdommene, så de vil både i forhold til forebyggelse, tidlig påvisning, diagnostisering og behandling, samt livskvalitet for dem, der så har overlevet et kræftforløb og er patienter. Det lyder jo som om, man er på vej ind til at skulle behandle eller overtage en del af ansvaret for sygdommens behandling i de europæiske lande.
Jeg ved ikke nok lige, om det er kraft til sådan at kunne være super eksperten på det, men det er klart lige i forhold til for eksempel kraft, bare som en sygdom, man kunne have fokus på, så har EU altså ikke kompetencen til det. Det er jo sundhedsområdet, kan man sige. Ikke?
Ja.
Men det, man jo så kunne blive enige om fra EU's side, det vil være, hvor mange penge skal vi bruge fra EU's budget til at have fokus på kræftforskning for eksempel. Og det er et område, hvor man godt kunne forestille sig, at medlemslandene, hvis de er interesserede i at sætte fokus på det her, kunne sætte ind fremadrettet. Så det medlemslandene kan gøre, det er, at de kan være villige til at betale mere for at forske i forskellige typer sygdomme. Men det er jo kun så, i det omfang, at de enkelte medlemslande er villige til at hive penge op af lommen. Men alt det, EU vil foretage sig ud over EU's investeringer i forskellige sygdomme, vil jo være koordinerende og supplerende og give anbefalinger.
Nu har du fulgt det her i et stykke tid og sat dig rigtig godt ind i det, Maja. Hvor tror du, at EU er om 5-10 år? Har vi så et velfungerende beredskab, er i stand til at koordinere på tværs af landene, sikre forsyninger til alle, fordele det lige, undgå, at landet beslaglægger det og holder det for sig selv?
Der er mange scenarier.
Ja.
Og meget afhænger af, for det første, hvor meget er medlemslandene villige til at betale for et styrket beredskab. Og for det andet, hele diskussionen om, skal vi overhovedet have traktatændringer på den mellemlange bane, hvor man jo i konferencen om Europas fremtid, som kører i øjeblikket, hvor at unge, særligt unge mennesker, deltager i diskussionen på tværs af EU's medlemslande om, hvad er det for et EU, vi gerne vil have fremadrettet, og som man i Frankrig er meget begejstret for, at der er en af temaerne, der bliver diskuteret, er, om EU skal have større kompetencer på sundhedsområdet. Så pengene, og hvorvidt EU får flere kompetencer, som kræver en traktatændring, så de kan gøre noget med et kvalificeret flertal af medlemslandene og ikke kun enstemmighed, er afgørende for, hvor EU's beredskab, for eksempel pandemiberedskab, står om 5 år. På den korte bane, så synes jeg, at det allermest interessante at følge med i, det er, hvor mange penge medlemslandene er villige til at spytte i, det er den her nye struktur, HERA, som jo netop går ud på, at EU skal indgå offentlige private partnerskaber med medicinalindustrien og investere mere massivt i udvikling af medicinske modforanstaltninger som vacciner. Og der har man på nuværende tidspunkt fra kommissionens side lagt op til, at HERA skal have det samme budget som den amerikanske pendant BARDA, det samme årlige budget, altså i fredstid, når der ikke er nogen kriser, på cirka 1 milliard euro frem til 2026. Og det hedder 2026, fordi det er der, at det nuværende langsigtede budget går til, altså frem til 2027 faktisk. Og der har man så fundet penge inden for det eksisterende budget til at finansiere det her. Men man er ikke blevet enige om hvor kommer pengene så fra, når vi har en krise. Fordi hvis man kigger i en amerikansk kontekst, så fik det her BARDA-agentur, det var 1,6 milliarder dollars om året siden 2006, hvor det blev etableret. Men når der så kommer en krise, så har den amerikanske kongres mulighed for at tilføre BARDA flere penge. Og under covid-19-krisen blev de tilført 18 milliarder dollars til at hastudvikle covid-19-vacciner, hvor at i EU, der havde man ikke særlig mange midler, der tilførte man 2,7 milliarder euro, så det var ikke særlig meget til at hastudvikle. Så det springende punkt bliver virkelig, hvor meget er medlemslandene villige til at have som sådan en reserve, som medlemslandene forpligter sig til at betale ind til, når der kommer en krisesituation. Og her er det så, at man, hvis vi skal være rigtig nørdet, at man har det, der hedder EU's nødhjælpsinstrument, som er et instrument, man kan bruge til at finansiere og hjælpe lande, der er i nød, altså finansiere vaccineforskning for eksempel. Men hele pointen med det her nødhjælpsinstrument, det er, at det ikke har noget budget. Så fra gang til gang, når der er en krise, som enten er asymmetrisk, fordi den kun rammer få lande, eller asymmetrisk, fordi den rammer alle lande, der har man skulle forhandle om, hvor meget de enkelte medlemslande har været villige til at betale ind ekstra, og hvor meget man kan mobilisere finansiering fra andre programmer til, at man så skal hjælpe det her land eller lande i nød. Og der bliver det springende punkt altså i forhandlingerne om sundhedspakken her med HERA, det bliver, altså hvor mange penge er EU's medlemslande faktisk villige til at betale for et styrket beredskab. Og formentlig, sådan som det ser ud nu, uden at jeg har nogen krystalkugle, så har man, virker det til, lidt glemt, altså hvor svært man havde det under pandemien i nogle lande i hvert fald. Og derfor det her window of opportunity, man taler om, er måske endda ved at blive en lille smule lukket. Så det er ikke sikkert, at medlemslandene vil gå med til at betale så meget, som det kræver.
Det må vi se, og det kan jo være, at vi alle har glemt coronakrisen til den tid i 2026, når vi skal have det nye budget. Men jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her, Maja, og gjorde os klogere. Og også tak til jer derude, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om Europas fremtid.